Pěkný den, vážení a milí posluchači, na kalendáři je 12. prosinec a také dnes jsou připraveny příběhy z kalendáře, stejně jako my dva, tedy Honza Kovařík a moje milá kolegyně Monika Valentová.
Děkuji, Honzo, za milé představení a všem posluchačům u rádia děkuji za to, že jste si nás naladili. Tak dobře poslouchejte, protože řeč bude o filmech.
No a já si rovnou troufnu tvrdit, že o filmech pro většinu z nás zásadních. Ale pozor, nepředstavujte si nějaké artové kino. Zapomeňte rovnou na Francise Forda Coppolu, Luise Buñuela nebo Jima Jarmuše. Řeč bude o filmech, které se staly předlohou pro nejednu hru. Nikoli však divadelní, nýbrž dětskou. A opakuji, většina z vás v těch hrách jistě účinkovala.
Každé léto, a je jedno, jestli to bylo před nebo až po revoluci, tyto filmy v televizi reprízují. A dokonce dávají i ty, které se k nám před pádem komunismu nedostaly. Musím ale, Honzo, říct, že mě baví nejvíc ten, který právě dnes slaví výročí. A tím pádem nás k dnešnímu povídání tak nějak inspiroval.
Mám to úplně stejně, protože ten jsem viděl první. No, vy, kteří nás posloucháte pravidelně, víte, že tohle naše chození kolem horké kaše znamená jenom jedno, že téma dnešních příběhů z kalendáře je tak lehko uhodnutelné, že pokud bych například jako nápovědu řekl, že kůň jednoho hrdiny se jmenoval Ilči a druhého Hatátitla, bylo by všem jasno už před písničkou.
Tak aspoň si tu písničku užijeme.
Poznali jste to zřejmě všichni, přesně jak jsme my dva předpokládali. Dnes budeme v příbězích z kalendáře mluvit o Winnetouovi a Old Shatterhandovi, tedy hlavně o filmech se statečným náčelníkem Apačů a jeho bílým pokrevním bratrem. Slavíme totiž výročí, kdy do kin vstoupil film Poklad na Stříbrném jezeře.
Ano, film Der Schatz im Silbersee vznikl v západoněmeckém filmovém studiu v roce 1962. V červencovém vydání československého časopisu Kino půl roku před uvedením filmu jste se ale dočetli jen a pouze o tom, že přísně střežený odkaz spisovatele Karla Máje byl uvolněn pro tvůrce z celého světa.
Autor článků, podepsaný jako P. Sádecký, vůbec nepíše o tom, že film se točí, ale naopak informuje o zájmu hollywoodských studií o knižní předlohy německého spisovatele. A dobový redaktor moc americkým studiím nevěří. Článek totiž začíná slovy, cituji, další autor vydán na pospas filmovým společnostem.
Nevíme, z jakých zdrojů pan Sadecký čerpal, ale v článku se můžete dočíst, že americká studia se obrátí k tehdy 30 let starým ilustracím Zdeňka Buriana a budou vizuál filmů čerpat právě od něj.
Upřímně, jestli to měli v zámoří skutečně v plánu, to se nám bohužel zjistit nepodařilo. Ovšem obsazení filmu, kde Old Shatterhanda měl hrát Steve Reeves, An Shochi považte podle autora citovaného článku Audrey Hepburnová, tak takové obsazení by zajímavé bylo.
To tedy ano. Každopádně o filmu, který už podle mě musel být tehdy ve střižně, není v červencovém vydání kina ani zmínka.
No, a je to divné, protože německé westerny mají mezi filmovými publicisty a fanoušky velkou tradici a dokonce, Moniko, i svoje označení.
Tak to jsem netušila a netuším nadále. Vím, že filmům z Divokého západu, za jejíž vznikem stojí italští tvůrci, se někdy říká spaghetti westerny, ale o německých westernech jsem tedy rozhodně neslyšela. Wursterny to asi nebudou, víš?
Není to špatný nápad, je to totiž těsně vedle. Už v době němého filmu se v Německu natáčely snímky o drsných desperátech a hrdých indiánech a víte, jak se jim říkalo docela jednoduše kraut, tedy zelí, a někdy dokonce sauerkraut, tedy kyselé zelí.
No mně osobně to ladí krásně, protože Winnetoua i kysané zelí miluju.
Dvanáctého prosince posloucháte příběhy z kalendáře. 12. prosince 1962 měl premiéru film, který mě provází celým životem. Když totiž řeknete Poklad na Stříbrném jezeře, vybaví se mi nejprve sedačky v sídlištním kině Luna a potom každé televizní léto. Čas letních radovánek a reprízovaných filmů s Winnetouem.
O romány Karla Máje měla filmová studia zájem vždycky. Filmy se natáčely, ale úspěšné moc nebyly. V roce 1920 vznikla Karavana smrti a film Na troskách ráje, ale ani jeden z nich, stejně jako ty točené o 15 let později, pod přísným dohledem Josefa Goebbelse, moc Vavřínu nepobrali.
Přitom film z roku 1935, nazvaný stejně jako literární předloha Pouští a prérií, měl na svou dobu nevídanou výpravu a produkci. Natáčelo se v Libii, v Asuánu, v Portsaidu a na mnoha dalších místech Blízkého východu.
Bohužel ani exotické exteriéry neudělali na Adolfa Hitlera, hlavního fanouška Karla Máje, velký dojem a film Žut rovnou zakázal. Indiány měli hrát zajatí ruští vojáci a americkou divočinu měl představovat protektorát Čechy a Morava. Jenže se psal rok 1945.
No, konečně něco rozumného z Hitlerových úst, chce se mi říct. Pozornost Třetí říše se pochopitelně v té době upínala úplně jinam než směrem k filmům z Divokého západu. A tak si oddechnout mohli nejen ruští zajatci a taky filmaři, ale co si budeme povídat, oddechli jsme si i my, milovníci filmu s Old Shatterhandem.
To tedy ano. A zhruba 10 let po skončení války se německá filmová studia pokusila natočit filmy podle knih, kde Kára Ben Nemzí, alter ego Old Shatterhanda, cestuje arabskými zeměmi. A opět to možná naštěstí skončilo neúspěchem.
Jestli za to tenkrát mohl fakt, že hlavní postavu hráli dva herci, před válkou v Čechách působící Rakušan Viktor Stahl nebo německý Brazilec Helmut Schneider, nedokážeme posoudit. Jisté ale je, že na filmech podle knih Karla Máje byl v té době stín už 40 let neúspěšných pokusů o jejich realizaci.
A proto dnes při výročí uvedení filmu Poklad na Stříbrném jezeře vzdejme hold producentovi Horstu Wendlandtovi v branži přezdívanému Zlatoručka, a ne náhodou. Ten totiž našel odvahu a v roce 62 uvedl na německá plátna film, o kterém je dnes řeč. A nastartoval tak vlastně úspěšnou sérii snímků podle knih Karla Máje.
Dnešním hrdinou příběhu z kalendáře na dvojce by klidně mohl být německý producent Horst Wendland. Po 40 letech neúspěchů filmových adaptací knih Karla Máje dal právě on v roce 1962 zelenou k uvedení filmu Poklad na Stříbrném jezeře na plátna kin. A řekněme si upřímně, byl to trhák.
Pečlivé a krásně nasnímané lokace kolem Plitvických jezer, krásná hudba a sympatičtí herci, to vše zaútočilo na srdce evropských diváků. V rychlém sledu pak následují další filmy a vše vrcholí v roce 1965, kdy tři produkční týmy vytvoří neuvěřitelných 8 filmů podle knih německého spisovatele.
Pro mě z nepochopitelných důvodů se u nás některé snímky s Vinnetouem objevily až po revoluci. A musím říct, že to zběsilé tempo, o kterém se zmínila, je někdy na kvalitě filmů znát. A tak mám nejraději ty starší, mimo jiné už kvůli tomu, že se drží knih. V těch pozdějších si tvůrčí týmy nechávají docela dost, řekněme, prostoru pro vlastní interpretaci.
A to si ještě řekl velmi kulantně, Honzo. Slovy Zdeňka Svěráka z divadelní hry Ztráta třídní knihy se na předlohu, cituji, vykvajzly. Filmy, které vznikaly ve východním Německu, se knižní předlohy drží, ale ty spoza berlínské zdi na knížky moc ohled neberou. Ale jejich úspěchu to vůbec nevadilo.
Ono to tenkrát prostě všechno do sebe nádherně zapadlo. 60. léta, dlouhé vlasy, Indiáni, hippies, dýmka míru. Zkrátka obliba filmů s Vinnetouem, hlavně v Evropě, byla až neuvěřitelná.
Do Československa dokonce mířili davy filmových nadšenců z východního Německa, protože ne všechny filmy natočené v tom západním pak východoněmecká kina uváděla. A ani u nás doma nebyli z filmů všichni nadšení. Honza vám teď, milí posluchači, přečte, co na módní vlnu říkala vládnou strana. Jde o směrnici proti komerčnímu využívání Májova díla z roku 1966.
Novinové články, stejně jako papírnictví, jsou zaplaveny vinetuovskými motivy. Mánie poznamenala i výrobu hraček, kožené galanterie, keramiky, textilie. Tady si dovolím ten výčet ukončit, je totiž opravdu dlouhý a pokračuji o kus dále. Také cizincům se jako suvenýr nabízí předměty s indiánskou tématikou, které nemají nic společného s tradicí naší země, její přírodou a kulturou. Konec citátu. Pořád lepší než matriošky, dodávám z dnešního pohledu. Bylo to zkrátka dobře indiánské šílenství, které v tu dobu zachvátilo jak východní, tak západní Evropu.
Dnešní příběhy z kalendáře, které právě posloucháte na Dvojce, milí posluchači, vám rádi vyprávějí Jan Kovařík a Monika Valentová. Dnes totiž mluvíme o premiéře filmu natočeného podle Karla Máje Poklad na Stříbrném jezeře. Podle Karla Máje se točily filmy 40 let, ale stále nebyly úspěšné. Až udělal díru do filmové historie německý producent Horst Wendland, a to tím, že uvedl na filmová plátna, a bylo to přesně 12. prosince roku 1962, Poklad na Stříbrném jezeře. No a od té doby nastalo doslova indiánské šílenství.
Možná tak trochu i nadprodukce filmů s Vinnetouem a Old Shatterhandem následovala, a proto se s vaším laskavým svolením ve zbytku příběhu z kalendáře přidržíme zejména Pokladu na Stříbrném jezeře. Promluvíme o hercích, kteří nás okouzlili, připomeneme výraznou českou stopu, kterou si možná neuvědomujete, a také si procvičíme základy apačského jazyka. Habada hí! Dvanáctého prosince roku 1962 měl svou premiéru Poklad na Stříbrném jezeře. Dnes po tak dlouhé době mohou některé scény z tohoto slavného filmu možná působit až úsměvně. Jak ale ve své skvělé knize o westernových filmech pro Čechy s o to vtipnějším názvem Tenkrát na západě píše Karel Jordán, rádi to tvůrcům odpouštíme.
Co si budeme povídat, hodnocení 82% na české filmové databázi mají kromě Pokladu filmy jako Hodný, zlý a ošklivý nebo Prohrst dolarů. Ty jsou sice také z prostředí kolonizace Ameriky, ale vyznívají přece jen trochu jinak.
No ale my si tady dnes povídáme o snímku, který i přes jeho nedostatky většina z nás nevynechá ani při... přeženuto dvousté repríze na tuzemských televizních kanálech.
Věřím, že snad každý kluk a myslím, že i každá holka v mládí Vinnetoua hltali. Ale proč vlastně?
No, u nás za to může určitě i bezvadný dabing, třeba na takové legendární, jestli se nepletu, v podání Josefa Bejvla, jako sama Hawkinse, nejde při téhle příležitosti nevzpomenout.
On se celý casting filmu povedl. Sympatičtí Lex Barker a Pierre Brice pak drželi s plejádou v té době už v Evropě známých herců filmy vysoko nad průměrem. Mario Adorf jako vrah Santer, pozdější komisař Šimansky, Georg Getze jako Freddy Engel, ti všichni a mnozí další měli velký podíl na úspěchu filmu.
Přitom takový Pierre Brice filmům zpočátku moc nevěřil. Přesvědčila ho až účast Lexe Barkera, se kterým, jak píše ve své autobiografii, ho pojilo velké přátelství, ačkoliv novináři vždycky tvrdili pravý opak. A věděla si, Moniko, že casting Májovek má na seznamu i jednoho českého herce?
No, nevěděla, ale vím to díky panu scénáristovi. Jmenoval se Herbert Lom, tedy ne náš scénárista, ale ten český herec, a mluvit o něm budeme po písničce.
Dnes si na Dvojce v příbězích z kalendáře povídáme o filmech natočených podle knih Karla Máje. 12. prosince 1962 měl totiž premiéru Poklad na Stříbrném jezeře. Upřímně, film za 4,5 milionu marek byl v době svého vzniku obrovským rizikem.
Německý producent, o kterém už byla řeč, Horst Wendland, měl ale šťastnou ruku nejen s výběrem režiséra. Především perfektní casting se velkou měrou podílel na popularitě sfilmovaných Májovek. Hned v prvním filmu se ve štábu sešlo víc než 10 národností. A mezi nimi byste našli i jednoho herce, který jako místo narození uváděl Prahu roku 1917.
pražský rodák Herbert Karel Angelo Kuchačevič, známý jako Herbert Lom, pocházel, jak mnohé z vás asi napadlo, ze šlechtické rodiny. Jeho otec tiskl pro nové německé divadlo pražské Noviny a Program, takže Herbert měl od dětství k divadlu a hraní úzký vztah.
Po válce mu bylo 27 let a v Evropě byl známou hereckou osobností. Během následujících let byl hojně obsazován jak v Británii, kde žil, tak v Americe. Když přišla nabídka na účinkování v evropském westernu, podle knihy z konce 19. století, se silnými prvky romantismu, moc se mu, jak na to potom vzpomínal ve svých pamětech, do natáčení nechtělo.
Filmového prostředí znalý herec neměl, podobně jako Pierre Brice, k chystanému filmu velkou důvěru. Přesvědčila ho, ostatně stejně jako pozdějšího Vinnetoua, účast amerického herce Lexe Barkera, Old Shatterhanda, kterého celý svět znal jako Tarzana.
Sám Herbert Lom vzpomínal, že to kromě Lexe byl i štědrý honorář. Ten měl sice proti hollywoodské hvězdě poloviční, ale proti francouzskému herci třikrát tak velký.
Plukovník Cornel Brinkley v podání Loma je pro děj filmů zásadní. V porovnání s Vinnetouem je na obrazovce v podstatě neustále. Sám Pierre Brice tuto skutečnost nenesl úplně lehce. A určitě není bez zajímavosti, že poprvé se tihle dva tváří v tvář, myslím tím Loma a Brice, setkali až v roce 2004 na filmovém festivalu ve Zlíně. Na place k tomu v podstatě nikdy nedošlo.
A až právě na zlínském festivalu vzal Herbert Lom film Poklad na Stříbrném jezeře na milost. Do té doby se k roli Cornela nehlásil, i když je fanoušky často uváděn jako nejlepší záporák májovek vůbec.
Zapatý hamí tuchla.
Vážení posluchači, Honza prý v tomto vstupu bude mluvit pouze řečí Apačů. Zdá se, že obrovská módní vlna májovek, která zaplavila po premiéře filmu Poklad na Stříbrném jezeře celou Evropu, jak je vidět, stále úplně neodezněla.
Lučatýko, letiruna, houk.
No, tak tomu houk bych rozuměla, to říkali indiáni místo slovního spojení domluvil jsem. A to ostatní ses vymyslel, viď Honzo?
No, i když jsem jako indián domluvil, tak jako spoluprůvodce dnešních příběhů ne. Přece tě v tom nenechám, milá kolegyně. Ale musím říct, že to, jestli se jedná o skutečnou indiánskou řeč, to mě vždycky jako kluka zajímalo.
Vzhledem k tomu, že Karel Máj byl jemně řečeno mistr fabulace, tak bych si klidně tipla, že indiánskou řeč si myslel současně s dobrodružstvím indiánského náčelníka.
Překvapím tě, není tomu tak. Jak to z řečí Apačů bylo, pomohl objasnit český vědec Čestmír Loukotka. Když na Karla Máje prasklo, že ze starého kontinentu nevytáhl paty a že Vinnetou existuje pouze v jeho fantazii, schytával to nejen autor, ale i jeho čtenáři.
Mezi nimi byl i student gymnázia Čestmír Loukotka, jinak otec spisovatelky Jarmily Loukotkové. Po maturitě studoval Čestmír na Sorboně americkou etnologii.
V knize německého indianologa Johanna Buschmanna, mimochodem Májova přítele, našel slova použitá v románech německého spisovatele. A ta slova pocházela hned od několika severoamerických indiánských kmenů.
Pomineme fakt, že v pracech několika autorů cestopisů také našel předobrazy pro některé zápletky Májových románů. Pro nás je důležité, že když v roce 1924 byl na hranicích Mexika a Kalifornie objeven do té doby by neznámý indiánský kmen, k velkému úžasu se jména náčelníků shodovala s těmi z románu Karla Máje.
Dnešní příběhy jsou sice u konce, ale dost možná vás inspirovaly k pěknému posezení, ať už u televize nebo s knihou v ruce, v každém případě s májovkami.
Ano, mě vždycky potěší taková ta česká stopa v příbězích. A dnes tedy byla opravdu výrazná. Herbert Lom by si určitě zasloužil minimálně jeden díl, který bude věnován jenom jemu a jeho kariéře.
Píšu si poznámku, abychom to zadali scénáristům. A ještě jedno velké díky chceme zveřejnit. Patří lingvistovi Čestmíru Loukotkovi za kus práce, když dokázal, že ne všechno si Karel Máj vymyslel. Možná tím na autora romantických příběhů z divokého západu vymyslel jiné otázky, no ale na ty budeme muset odpovědět až někdy příště.
A my, tedy Jan Kovařík a Monika Valentová, se na to příště těšíme.
Naschledanou.